Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. Moja današnja gošća je Tanja Milovanović, arhitektica, ja kažem, ona voli da kaže se za nju da je arhitekta, dizajnerka interijera, koja je bila, otišla je na put u Indiju na 2 meseca. Kaže da nikada nije želela da ide u Indiju i nije maštala o tome, i onda smo posle toga 2 meseca bili u prilici na socijalnim mrežama da gledamo izvanredne fotografije Indije. Uspela si da prođeš veliki deo Indije i mnogo toga da vidiš opet potpuno sama i bez turističkih agencija, ako se to tako može nazvati.
Pa da, tako je najbolje. Zato što htela sam avanturu i htela sam necenzurisanu Indiju. Neku koja će da bude moj lični doživljaj, a ne nečija predstava šta to Indija jeste i šta bi to neki tamo turista hteo da vidi.
Šta to znači lična Indija? To znači putovati sa njihovim prevoznim sredstvima, snalaziti se sama. Žena baš nije u najboljoj situaciji u nekim krajevima Indije.
Ma to je zapravo sve mit. Kao i bilo gde u svetu postoji nešto što je neka bezbednostna kultura. Pa ono što ne bih radila u Njujorku, to nisam radila ni u Indiji. Znači, vodim računa gde sam, kad sam, ko je pored mene, ko je doba dana i u kom delu sam Indije. I ima taj veliki mit sad zbog medija o tim silnim silovanjima po Indiji, ali ja zapravo nisam iskusila ni jednog trenutka, ni jednu situaciju koja bi bila ni prići nečemu što je rizično.
I sad ovako, ovo nije televizija nego radio, Tanja je plava, plavuša. Plavuša u Indiji prolazi, pretpostavljam, kao čudo ili ne?
Pa ja mislim da nije njima to toliko bilo čudno. Ja nisam dovoljno bela zapravo. Ja sam tamnoputa za njihov pojam belca. A i ja sam visoka. Oni nisu visoka nacija. A ima 1,83 m. Tako da ja mislim da njima veće čuđenje je bilo to. I kada me u vozu vide samu, to mi je bilo nešto što mi je privlačilo pažnju. Mnogo više nego to što sam ja plava.
Pao mi je na pamet film Out of Africa. Karen Blixen priča o tome, njen put je bio u Afriku, a tvoj je u Indiju. E sad ovako, kažeš da si htela bez cenzure. To čime se baviš, koliko je bilo interesantno ili koliko te je zanimalo u Indiji? Znači, arhitektura, interijer, dizajn, i koliko se to razlikuje u raznim krajevima?
Pa mislim, ja ceo svet posmatram kroz arhitekturu i mislim, koje god je video moje slike na socijalnim mrežama, video je da možda ima više arhitekture nego ljudi, bar u početku. Jer ja sam rešila da u Indiju krenem preko Kalkute. Kalkuta je bila britanska prestolnica Rađa sve do početka 20. veka. Onda su preselili u Delhi. I ja sam rešila da ću idem engleskim stopama. To je podrazumevalo da dođem u grad za koji su mi svi rekli da nisam normalna što tamo idem, da je to opasno i najružnije mesto u Indiji, da je tamo siromaštvo, beda, prosjaci. A zapravo sam se našla u gradu koji odiše kolonijalnom arhitekturom, gde sam ja sve vreme fotografisala baš arhitekturu. Ja mislim da ja prvih 4-5 dana nisam ni primetila ljude, koliko me je fascinirala ta arhitektura, urbanizam Kalkute i njegova zapravo evropska lepota.
S druge strane, opet ono što možemo da vidimo na raznim, pa evo ja sad se sećam na Bijenala arhitekture Kalkute, je otprilike priča o ljudima koji žive na ulici u izuzetno velikoj bedi.
Pa to nije, ja mislim da to nije više tačno. Shvatila sam, spremajući se za Indiju, ja sam pročitala, znajući ću da idem sama, ja sam pročitala nevjerovatan broj knjiga vodiča, gledala jedan dan sam gledala 6 sati dokumentaraca o Indiji. Mislim, kao da sam se spremala da ću da dobijem indijski pasoš. I ja sam očekivala da je Indija, a pogotovo Kalkuta, grad u kome kad dođeš na ulicu, ljudi prose, oni su goli, bosi, čupavi, vrše nuždu na svakom ćošku. Pogotovo sam to očekivala od Kalkute, jer Kalkuta je imala veliki broj izbjeglica kada je Bangladeš dobio nezavisnost. I to je zapravo i uništilo tu slavu Kalkute. Ali i oni su također imali 50 godina komuniste na vlasti, to je država Zapadni Bengal. Međutim, to se promenilo, jer Indija se menja. Ja mislim da se Indija verovatno menja brže nego što se menjaju ovi vodiči. Ja zapravo u Indiji nisam zatekla tu Indiju koju sam ja iščekivala. Naročito ne u Kalkuti, gde da, ima jako puno ljudi na ulici, ali meni to sve liči na Beograd 94. i Bulevar Revolucije, gde svi nešto prodaju na toj ulici. Niko mene tamo nije vuko za rukav. Mislim, veći broj prosjaka postoji u mom kraju u kome živim, u Beogradu, kod hotela Palace, nego što ima bilo gde u Kalkuti. Tako da je Kalkuta tu meni bila jedno prijatno iznenađenje. A ja sam se kretala sama ulicom, niko mi nikada ništa ružno nije rekao. Ljudi vam priđu, hoće da se slikaju sa vama. Jer nema puno turista zapravo u Indiji. Indija ima 7 miliona turista u toku cele godine. A to je država sa 1.200.000.000 stanovnika. Poređenje radi, Hrvatska ima 10 miliona turista godišnje. Tako Kalkuta je grad kulture, galerija, pisaca, pesnika. Tagore je iz Kalkute. I to je onako, ceo duh Kalkute je upravo kultura.
I sada kada se kaže o arhitekturi i kažeš kolonijalna arhitektura, kako se ona, da li je ona oronula, da li je ona ono što se vidi, ili je negde gradili se Kalkuta, šta se dešava sa njom?
Jako se puno gradi u Kalkuti i delove Kalkute, to su mi rekli da su sredinom 20. veka zapravo radile naše firme iz Beograda. Ja sam srela ljude koji su imali kontakt sa Jugoslavijom i puno znaju nama. Trenutno se jako puno zida i nastaju ti, od kad se krene od aerodroma do samog grada, to su čitavi blokovi novih zgrada, ove savremene arhitekture.
Koja liči na naš Novi Beograd, recimo.
Liči na Novi Beograd, da, to je sve ta neka vrsta arhitekture. Ono što mi se čini da nedostaje, to je ta infrastruktura urbana okolo, tih novih delova Kalkute. Ali očigledno, ja sam upoznala i jednog od njihovih velikih investitora i graditelja. I on me vodio kod se da vidim njegovu kuću, vrlo ponosena mi pokaže solitar koji je on napravio. Ali ja sam napravo bila tužna, zato što ono što se dešava u Kalkuti je da se...
Telefoni.
Da, rekla sam da ću isključiti. Ali ono što se dešava je da oni ruše te lepe delove Kalkute gde su nekada bile kuće engleskih bogataša, njihovih birokrata koji su vladali Kalkutom. I oni sad te kuće u koje sam se ja zaljubila, znači koje su kao da je neko naše dedinje, ruše da bi pravili velike solitere.
Koliko se razlikuje, sad reče ogroman, tu je stvari ogromna jedna zemlja, putovala si uobičajenim prevoznim sredstvima, znači vozom, autobusom?
Autobusom nisam, putovala sam
avionima,
vozom naravno, noćnim, dnevnim, to je posebno iskustvo, znači to je, kada bi sad mogla, možda bi celu Indiju prošla vozovima. Da, zato što Indija ima tu infrastrukturu neviđenu. Gde god hoćete da stignete, možete da stignete vozom i avionom. Najkomplikovanije vam je da idete autobusom i kolima. I to ne zato što oni nemaju autoputeve, nego zato što 4 sata kolima putujete 9 sati. Tako da je, jer je to zagušenje na putevima veliko. A vozom je sigurno i tačno prevozno sredstvo i svaki indijski voz i najgori je bolji od bilo kog i brži od bilo kog našeg voza.
I sad ovako, železnice je nešto što čini mi se da su nasledili od Britanaca. U Britaniji je železnica ušla u romane, filmove, Sherlocka Holmesa, Poirota. Mm-hmm. Vi ono, možete od do u koliko sati koji voz kreće. Koliko je toga, pošto je preseđeno u Indiju, ostalo?
Ja mislim čak i više, s obzirom da sam živala i u Engleskoj. Indici su birokratiju doveli do savršenstva. Znači, količina ministarstva koje oni imaju za stvari koje su nama potpuno nemoguće, oni su to primenili u ceo svoj sistem. Pa tako, da biste kupili voznu kartu, to je komplikovanije nego da kupujete avionsku kartu. Ali zato, kad uđete u voz, na mestu koje ste vi kupili, piše vaše ime. Kada dođete na železničku stanicu, postoje takozvani kuliji, to su ljudi koji vam uzmu vaš kofer, stave ga na glavu, bez obzira što moj kofer ima 32 kilograma, taj, ja mu pokažem kartu i on tu, on tačno zna gde treba da me vodi, na koji peron, u koji vagon, i odnese mi kofer tačno do sedišta i smesti me na to sedište. Mislim, tako da ta fama kao teško je putovati sam, zapravo i nije to toliko teško, zato što je, oni su zbog te birokratije jako dobro organizovani.
I koliko, kako izgledaju onda ti vozovi na dugačkim putovanjima? To znači, postoje li, kako se čovjek hrani, higijena, čistoća, pa možda čak i kako prolazi vreme. Vi ste u jednom trenutku prisiljeni da budete sa nekim svetom koji potpuno savršeno, em ne poznajete, em ne znate čak ni jezik.
Pa čistoća je također nešto što mi zapravo prijatno iznenadilo u Indiji. Ja sam se spremila, mislim da sam ponela pola kofera vlažnih maramica i onih tečnosti za dezinfekciju, koje sam inače usput samo bacala, znači, jer ih uopšte nisam ni koristila. Ja sam naravno išla u boljim klasama voza, znači to su njihove biznis klase, kupeji koji su sa air conditionom, mada ja sam bila u doba godine da to nije ni važno. Išla sam i spavaćim kolima i dnevno i preko noći. U svakom vozu imate da birate da li ćete da idete u ono što oni zovu zapadni WC, a to je naša WC šolja, ili ćete u ono što mi zovemo čučavci, a oni to zovu Indian style. Mislim, meni je sve bilo besprekorno čisto. Ja sam u nekom trenutku toliko bila zadivljena time da sam, čini mi se, na Facebook zakačila fotografiju.
Da, bila nekoliko fotografije.
Pa uđete u voz, koji naravno je, to nisu vozovi kao u Engleskoj. To su stari vozovi kao što su i naši vozovi. Ali te njihove biznis klase podrazumevaju da sam ja u tom trenutku sa ljudima koji također zarađuju neki veći novac u Indiji, koji pripadaju nekoj višoj kasti. Tako da ja nisam zapravo nikada bila u situaciji da budem sa ljudima pored kojih se osjećam da ne pripadam. Da, mislim, ja možda njima štrčim, ali ja sam se dosta osjećala bezbedno i dobro pored njih.
Koliko je ozbiljno planiran put? Ili recimo, kada se planira u Beogradu, da li se tako realizova u Indiji?
Pa manje više jeste. Ja sam se zapravo pripremila za Indiju dosta dobro uz pomoć svih tih vodiča, interneta, naravno, čitala sam razne forume i znala sam šta ja u stvari želim da vidim i kakav to put ja hoću. Jer ja sam htjela neku mešavinu i turističkog putovanja, ali i duhovnog putovanja. I također htjela sam pre svega sebe da stavim na test, zato što u jednom trenutku sam shvatila da me hvata ono što ja zovem starost. A to je taj strah da se upustim u nešto novo, nešto što nije moje prirodno okruženje, nešto što je izvan granica moje sigurnosti. I onda sam shvatila, aha, stari Štanja, ne može to tako. I zapravo je možda to najveći moj motiv što sam ja i otišla sama u Indiju i napravila celo to putovanje. Ali je to podrazumevalo da se ja jako dobro spremim. Jer kad idete negde sami, onda mora da znate gde idete, šta hoćete da radite. U suprotnom gubite i vreme i novac. Jer ono što ja sam znala da imam limitirano vreme, nemam, idem u Indiju, pa sad ako ostanem 6 mjeseci, 6 mjeseci, ja sam znala da ja u 2 mjeseca moram da se vratim. I onda sam se dosta dobro pripremila za to. Ono za što se uopšte nisam spremila, to je bila ta priča o ašramu. I priča
i sada, da, od Beatlesa, pa mislim i ranije, od uopšte dece, cveća, Indija je vrlo privlačna zbog te svoje, pa ne znam, nekakve filozofije koja se jako dobro lepi na zapadni svet. Ašrami su sad ponovo postali, čini mi se, interesantni zapadnom svetu. I sad, kako ti ašrami izgledaju? Koliko oni mogu da nama budu više od egzotičnog?
Pa ja ne znam da li je moj ašram u koji sam ja otišla dobar primjer toga, zato što je, ja sam bila u ašramu koji se zove Rikijepet i deo je Biharske škole joge, a ta škola joge je zapravo jedini univerzitet joge u Indiji. Jedino tu možete da dobijete i master i doktorat iz joge. Tako da moj ašram izgleda kao jedan jako dobro uređeni studentski dom. I meni je to, recimo, bilo iznenađenje, jer ja se za to nisam spremila, nisam uopšte ušla u analizu toga gde ja idem, kako će to da izgleda, tako da mi je sve bilo novo i neočekivano. Jer ja o ašramima znam ono što ljudi znaju iz filmova hollywoodskih, a to su uvek neka mesta gde odete, sednete u neku sobu i vičete om.
Da, i mislim, onako, meditirate na jedan način koji...
Što inače u ašramu ne postoji. Znači, ta škola joge u kojoj sam ja bila zapravo se zasniva pre svega na karma jogi i sevi. Što znači, vi kad dođete u ašram, vi prevashodno radite za druge. Bezrezervno služite drugima. Znači, nema tih asana, pranajama, meditacija, sem ako niste kao ja došli na kurs, a ja sam išla na kurs krija joge i tih 10 dana koliko je trajao kurs, ja sam zaista svaki dan išla na časove joge. Ali ono pre toga i posle, nema joge u tom smislu kome mi očekujemo da je ašram neko mesto da radite pozdrav suncu od jutra do mraka.
I šta znači bi to pomoć drugima?
Pa u kontekstu ovog ašrama, on se nalazi u toj državi Bihar. To je najsiromašnija država u Indiji. Ona je blizu Nepala i zapravo je kolektiva raznih religija. Odatle je tu i Budaja, gde se prosvetljao Buda, i razne druge religije imaju svoj koren tu, ali je paradoksalno stanovništvo tamo jako siromašno, jer je ono pre svega orijentisano na privredu. I kada je sami Satyananda napravio Riki ašram, on je došao među ljude koji su išli goli, bosi, deca koja su čupava, tri porodice imaju jednu šerpu za kuvanje, nemaju ćebad, kao među divljacima. I onda je ašram zapravo usmerio sve svoje snage da to lokalno stanovništvo pre svega obrazuje decu. Oni uče i engleski i sanskrit, pomažu im na sve moguće načine. Ja sam došla u sred nekog praznika gde svaki čovek koji inače bio u ašramu, a i svi stanovnici te regije su dobili poklon od ašrama. A ti pokloni nisu neki pokloni koji su samo za radost. To su pokloni koji su i korisni. Pa tako dobiju poklon alate za obradu zemlje, neko dobija bicikl, rikše, šerpe za kuvanje, ćebad, sve to što tim ljudima može da pomogne. I ašram naravno ima i škole.
Škole u kojima se u stvari deca obrazuju.
Da, deca, mislim da su oni, možda grešim, ali ja mislim 27.000 deca do sad naučili da govore, piše, čitaju engleski i sanskrit. A samim tim omogućuju da sutra mogu da idu na fakultete i da obezbede im nekakvu budućnost izvan tog okvira koji im je zadat.
Od čega se oni izdržavaju? Ašram.
Ašram. Ja mislim, nisam u to zalazila, verovatno od donacija. Jako puno velikih firmi, ima jedna druga stvar, oni imaju puno edukativnih programa koje rade za velike indijske firme i korporacije. Aviokompanije, IT službe, gde oni rade programe verovatno yoga edukacije, vežbanja za zaposlene. Pa verovatno i od toga imaju jedan veliki broj prihoda. Ta Biharska škola joge je zapravo jedan jako veliki i dobro razvijeni sistem.
Kada ste prolazili, to je kada se prolazila ta Indija od tih najsevernijih do najjužnijih, od tih država, gde si se najbolje osjećala?
Pa mislim, ja sam, moj početak je bio Kalkuta i ja sam u Kalkuti ostala, ja taj grad zovem Kalkutica, toliko mi je nekako srcu lego i bio.
Koliko ima stanovnika, već je bio?
Ja mislim da ima 6 miliona. Ja u stvari nisam bila u jednom gradu koji ima manje od 6 miliona stanovnika. Da. Bomba ima 20 i nešto miliona stanovnika. Znači, to su veliki gradovi. Kalkuta mi je nekako srce Indije, zato što je ona najviše indijska na jedan način na koji sam ja zamišljala Indiju u pozitivnom smislu. Ašram je mesto koje nije ni u Indiji, ona je neka tačka u kosmosu gde su posebne energije i ništa, nijedno iskustvo u Indiji mi nije kao to iskustvo u ašramu. A grad u koji bi se uvek vratila i u kome se osjećam kao da sam u svojoj kući je Bombaj, jer je on jedan New York.
Samo malo drugačiji, na drugom mestu.
Pa on je na drugom mestu i ja nikada recimo nisam bila u Dubaju, imam strašan problem baš kao arhitekta sa tim ljudskim nasobinama koje se prave namenski sa idejom šta je idealno za čoveka. Nekako više volim te gradove koji su sami od sebe nastali jer se ljudima tu sviđalo da žive. Ali je Bombaj zapravo me natrao da razmišljam sad o tome, jer sam tek u Bombaju shvatila da je Bombaj Dubaj 19. veka. Bombaj su bilo 7 ostrva koje su bila zapravo brdovita ostrva, da ih tako nazovem. Englezi su rešili da će tu da im bude grad, srušili ta brda u more, poravnali sve, napravili poluostrvo, napravili projekte u Londonu i sazidali ceo jedan grad po uzoru na svoje gradove u Engleskoj. I to je zapravo Bombaj i bio u 19. veku, današnji Dubaj.
Da, sad će nama izgledati da izgrade jedan u Beogradu.
Da li neće Englezi, to nam je nesreća.
Reče kako to priču o idealnim gradovima ne voliš, onda ti Korbizije nije blizak.
Pa i taj njegov grad, ja nisam išla da vidim ništa od onoga što on radi u Indiji, jer nije bilo doba godine.
Chandigarh,
da, on je na severu i zapravo ja nisam išla severnije od Delhija, zato što je to već druga klima, sneg, koju sam ja pokušala da izbegnem. Ali i taj grad nije živeo. I za njega, ono, kad pogledate sad njegove slike...
To kao kad gledamo Oskara Niemeyera i njegove te da. Nove u Braziliji, u stvari. Ona možda sada počinje da živi.
Pa možda sad, kao i... meni je Bombaj sad super. Da, 150 godina posle. Ali ja sam sigurno da ni pre 150 godina nešto ne bi bilo oduševljena tim gradom. Uvijek bi birala grad koji je ipak nastao sam od sebe i koji traje hiljadama godina. Mada, moram da kažem da grad koji mi se nije svidio u Indiji, će sada pobije sve ovo što sam rekla, zato što je to najstariji grad. U Indiji smatra se najstarijim živim gradom na svetu, a to je Varanasi. To je njihovo sveto mesto, njihov Jerusalim, koji se meni izrazito nije dopao.
Zašto?
Pa nisam sigurna, ali moguće da je zato što sam ja posle ašrama, vozeći se vozom koji smo pominjali 12 sati, došla u Varanasi. I sad energija Varanasija je kao i energija Jerusalima. Tu su ljudi koji su došli da ophrvani svojim problemima mole i traže Boga za spas, da nešto traže, da sila izvan njih reši njihov problem. A došla sam iz energije ašrama gde dolaze ljudi koji pokušavaju sami da reše svoj problem baveći se svojom unutrašnjom vezom sa Bogom. I mislim da su dve različite energije. I u Varanasi je grad u kome se spaljuju mrtvi na Gangu i odmah da kažem ljudima ne, ništa ne smrdi, nije strašno, to nije ono što mi mislimo. Ali je tako to nije energija koja se meni dopala.
Savremeni gradovi koji liče recimo na evropske postoje u određenim delovima tih velikih gradova. Pretpostavljam da Bombaj ima, ako je New York, on ima i ovaj grad koji
Bombaj
liči.
Bombaj je skroz zapravo u svojoj infrastrukturi.
Oni zapadni, da, zato što su
pa
Britanci
su
gradili.
Yes. Pa i Kolkuta, Delhi isto. I ono što je ta urbana matrica, to su ostavili Englezi. Ono što je prava priroda indijske kulture su zapravo je Daravi, na primjer, gde sam ja išla, a to je slum. Jer je on nastao iz njihove filozofije života, koja ne podrazumeva urbanizam kako ga mi podrazumevamo.
To znači?
A to znači da, na primjer, Daravi za koji svi, ili koji ima 6 miliona stanovnika, znači to je sad slum, kao iz Slumdog milioner, mada taj film nije sniman tu, izgleda kao jedna velika, veliki broj uđerica sa uskim ulicama, ali tu su fabrike, banke, bolnice, sve što mi ne možemo da zamislimo. Jer mislimo da je to nekako kartonsko naselje u kome žive neki siromašni ljudi. Što također nije tačno. Tamo žive razni ljudi. Pa imate kuće ispred kojih su parkirani skupi automobili, Mercedes, BMW, šta god možete zamislite. Supermarket koji je, kako, ja sam tamo kupovala začine, na primjer. Ali to nije grad koji ima jasnu strukturu kao što imaju ovi naši zapadni ulica, trotoar. To su kao, kako bih rekla, neke mahale, znači to su uske ulice, vrata o vrata, jedan drugi koncept života, koji je zapravo usko vezan za hinduizam i njihovu filozofiju života.
Polja čaja.
Mungir, ne Mungir, Bože, Munar. Mungir je ašram u Biharu, a Munir je je celo jedno brdo polja čaja koje se nalazi u državi Kerala. To je na jugu Indije i od toga vam zastane dah. Ja nisam znala, na primjer, da biljka čaja živi 400 godina i sva ta polja su polja koje su zapravo zasadili Englezi. Miris, boje, to nije prepričljivo. To mora svako da ode.
Ali dobro, te različite vrste čaja, ta onako vrlo široka lepeza raznih čajeva, to se može
to
videti, to je ista biljka, ali to se na različite načine u stvari suši,
da,
prži, priprema.
Oni ga suša, ako sam ja sam išla u neku tu proizvodnju čaja, to vas sad odve... Mislim, ja sam radila i te stvari koje su turističke, prosto da ne bi sve u strahu da ću ja sad nešto da propustim. Onda sam radila sve na što sam nailazila sam probala u suštini. Čaj zapravo način na koji se suši list, stepen brzine kojom se on suši, zapravo dovodi do toga da li je to sad crni čaj, zeleni čaj i tako. Ali je biljka ista. Uvek je jedna ta...
Dobro, ona ipak ima nekakve razlike. Gde se gaji, na kojim visinama?
Pa ima, naravno, čaj koji mi zovemo Darjeeling, ja sam se naravno pravio u regijama koje su na severu Indije, koje se tako zovu. Ali ima još jedna zanimljiva stvar za čajeve. Ja sam uvijek mislila da je Indija kolevka čaja i da je prirodna stvar u Indiji se pije čaj. Zapravo nije. Zapravo je ono što su oni pili do dolaska Engleza bila kafa. A onda su Englezi, zato što im je odgovaralo da imaju mnogo veći broj ljudi koji će da piju čaj, polako, postepeno uvodili čaj i sad je čaj integralni deo indijske kulture, pri čemu oni zapravo piju nešto što mi ne pijemo, što se zove masala čaj i što ja sada obožavam, pijem svaki dan, a to je čaj, to je mešavina crnih čajeva u koje se dodaju najrazličitiji začini, kao što su kardamon, karanfilić, biber. Sad ima, naravno, različitih od regije do regije šta se sve stavlja. U to se stavlja svež đumbir. Sve zajedno se to kuva i indicira.
Kuva se ili se preliva toplom vodom?
Kuva se. Oni to kuvaju, to možete na ulici da pijete. I to je jedina stvar koju sam ja stalno pila na ulici. Nisam jela hranu na ulici. Stalno računajući da ću imati neke stomačne probleme. Koji se nisu desili uopšte. Eto, i to je jedan mit. Nikakve zdravstvene probleme u Indiji nisam imala. A taj čaj sam stalno pila kod njih na ulici. Oni ga za moj ukus previše slade, ja ga ne volim sa toliko šećera, ali Indici na sve te začine još stave dosta šećera i tako ga piju u malim staklenim čašicama, kao što smo mi nekad pili tursku kafu. Onako.
Evo, staklene čaše je običaj u Turskoj da se pije čaj.
Jel tako?
Hrana?
Hrana je spektakularna. Hrana je spektakularna, ja sam za 2 meseca uspela da se ugojim 7 kilograma, računajući sve vreme da ću prije ili kasnije imati neki problem, ali nisam. I sve što sam mogla da probam u Indiji sam probala. Omiljena hrana, mislim, Rajasthan, jer tu ima i mesa. U ašramu je hrana striktno vegetarijanska. Ljudi koji su religiozni u principu u Indiji ne jedu meso, znači ni piletinu. Svim što naravno postoji veliki broj katolika, hrišćana, muslimana, u tim krajevima se jede. Razlika je naravno u kuvanju, ja sam mišljala na časove kuvanja. Naprimjer, u Bengalu, znači u Kalkuti, oni kuvaju sve na mustard oil, znači to je ulje od slačice i senfim je, znači biljka senfim je zapravo glavni začin i jedu jako puno morskih, možda ne morskih, nego vodenih, kako bih rekla, ribe, školjki, rakovi, ali su to rečni rakovi školjki. Dok, na primjer, u Kerali potpuno su druge vrste ulja. Kuva se sa kokosom, jako puno tih baš morskih plodova, jer je to ribarska regija. Dok u Rajasthanu, ako niste probali jagnjetinu njihovu, niste probali ništa.
Različite vere koje žive, religije koje žive zajedno. Koliko su u sukobu, koliko su u suživotu, kako se to danas kod nas kaže?
Pa to nama, meni, bar nije bilo toliko očigledno. Ja sam naravno stalno zbog nas i ovoga što smo mi prošli, stalno ispitujem to Indice, ali o tome je teško govoriti. Oni su zapravo imali međusobno etičko čišćenje, kad bolje porazmislite, jer onog trenutka kad Indija dobija nezavisnost, pa dobije Pakistan, Bangladeš, dolazi do velike seobe naroda. Tako da je i to neko veliko razvajanje nastalo u tom periodu. Naravno, sigurno negdje da nešto tinja, mada oni su u principu svi jako tolerantni jednim prema drugim i ne možete to da vidite na ulici. Jedino mesto gde mi je objašnjeno da je bilo nacionalnih sukoba je zapravo bilo u tom slamu u Bombaju, gde mi je vodič koji me vodio kroz njega objasnio da je nekada su i muslimani i hinduisti živjeli zajedno, pomešane su bile te kuće unutar slama, a onda je tokom nekih sukoba došlo do nekih ubistava i onda oni sad zapravo ne žive, oni su se razdvojili, preselili su se svako u svoj deo slama. To nigde drugde nisam videla u Indiji, niti mi je neko to o tome pričao.
Kada se kaže slam, na što se u stvari misli? Da su to udžerice ili je to arhitektura od blata ili...
Nema tu blata, znači to je sve cigla, samo to sve izgleda kao neka, kako bih rekao, ko neka naša romska naselja, ali kod nas isto ljudi misle da su romska naselja uvek samo kartonska. Nisu. Znači, meni je, mislim, neko će mi ovo zameriti, ali delovi tih slama meni deluju kao kad se vozite kroz Srbiju po one naše nealterisane kuće, bez krova, s 3 sprata, nema prozora. I tako.
Nema arhitekte nigde.
Pa tako to, deluje kao kad Srbi sebi daju za pravo da budu sami sebi arhitekte, pa sad sve to kad stavite da to je 6 miliona ljudi, mislim, ako uzmemo u obzir da taj jedan slam u Bombaju ima zapravo stanovnika onoliko koliko ima Srbija.
Da, uopšte, razmere su potpuno, da, potpuno drugačije. Jezik?
Jezik je svuda drugačiji.
Ali znaju engleski?
E, ne svi. To me isto iznenadilo. Ja sam mislila da se podrazumeva da oni znaju engleski jezik. Međutim, ne. Naročito, na primjer, taksisti u Bombaju. Da ne možda se sporazumete. To je, jako je to čudno. U svakoj državi govore svoj jezik. govore hindi, ne svi. U Bengalu se govori i bengali. Tako da ne možete da očekujete da će uvek da vas razumeju, mada vam uvek kažu yes, yes, ok, mem, mem, yes, ok, mem, a onda posle vidite šta vas je snašlo.
To kada kažete vidite šta vas je snašlo, posebno kad su taksisti u pitanju, kod nas znamo, kad nam dođu Slovenci za Novu godinu, onda ih sasvim lepo oderemo od Slavije do Terazije, a kako to tamo izgleda?
Pa nisam imala te takve probleme. Taksi sistem u Kalkuti je razvijen kao u Njujorku, znači na sve strane imate te divne, slatke, žute automobile i nemoguće, znači ne možete živite od zvuka sirene. A u Delhiju to nije tako, imate rikše, na primjer, svudi. Rikše je najdivnije, najslađe prevozno sredstvo i da mogu dekretom bi uvela u Beogradu rikšu
u krugu dvojke. To vas neko nosi vas u stvari ili vas ide biciklom?
Ne. Nijedno ni drugo. U jedini grad gde još uvijek postoje ljudi koji vuku rikše je Kalkuta. I to je meni toliko bilo strašno, ja to nisam mogla da slikam. Mada je tim ljudima to život. I u principu se stranci ne voze rikšom. Tom koji je na ljudski pogon. Rikše na bicikla vozila sam se u Delhiju, ali glavno prevozno sredstvo je mala rikša koja ima vozača, to je motorno vozilo na tri točka, i sedite od pozadi, nemate vrata, nego samo uskočite. I to mi se čini kao odlično rešenje za Beograd.
To uskočite, morate ipak da mu kažete da stane, pretpostavljam.
Ne, vi mu kažete da stane. Imate stanicu na kojoj oni stoje. Znači, onda dođe čuveno cenkanje sa njima, jer oni kao i ovde čima svi ka se stranac, odmah je sve skuplje. Ali je, recimo, da se sporazumete, morate da znate tačno gde idete, zato što ne možete da računate na to da će vas razumeti, a uvijek će vam reći da ok, jer oni nikad ne kažu da nešto ne može i nije moguće. Prosto čini mi se da to neki deo njihove kulture, da se ne kaže da je nešto nemoguće.
Spomenici kulture važni, ono što se ne sme propustiti.
Sad, ljudi mi neće verovati ovo, ali neki možda i hoće, najmanji utisak na mene ostavio Taj Mahal. Ja sam očekivala da ću ja ostati bez daha, a vidjela sam svašta putujući po svetu. Ali kad dođete na spomenik kulture gde ste u jednom trenutku sa 10.000 ljudi na istom mestu, onda ne možete suštinski da uživate. S druge strane, Taj Mahal se nalazi u gradu koji se zove Agra, koji ima kao i Beograd 3 miliona stanovnika, mada nemate taj utisak da tu živi toliko ljudi. Prilikom dolaska u Agru posjetila sam nešto što se zove Agbarova grobnica, Agbar Stump. Tu sam ostala bez daha. Tako da to mislim da čovjek kad putuje mora sam da nađe tu neku tačku u kojoj će on osjetiti nešto. Te stvari koje su u knjigama treba vidjeti i uvijek bi otišla da vidim Taj Mahal, ali na mene nije imao nikakvu, na primjer.
A šta je to kod ovog drugog bilo važno?
Pa način na koji je taj veliki vladar sahranjen, ta arhitektura je napravljena tako da vas jedan hodnik, jedan koridor vodi nizbrdo do grobnice, do jedne prostorije u kojoj nema ničega, nije ni ukrašena, samo njegov grob. I način na koji svetlo ulazi u tu prostoriju, taj misticizam, ta čistota, to vas ostavlja bez daha. S druge strane, vodite u Taj Mahal da je sve u toj savršenoj arhitekturi, u tom zanastvu na kamen koji je obrađen kao čipka, ali nemate taj osjećaj energije. Možda bi imala da nije bilo toliko ljudi sa mnom u prostoriji.
Ostali spomenici kulture osim ta dva?
Pa ono što je meni zanadilo u Indiji, ja sam očekivala da ću ja da nađem na građevine spomenike koji će biti stari od bilo čega što sam ja videla u Srbiji ili u Evropi. Ali ono što zapravo vi vidite, arhitektura koja je stara 500 godina, jer to što nalazite u vodičima i to gde možete da idete nešto da vidite, to su stvari koje su ostavili moguli. A to je stara po 500 godina. Ja sam stalno pitala Indice, pa dobro, a gde su vam ove građevine stare 3, 4, 5 hiljada godine, jer sam stalno očekivala da ću ja nešto tako da vidim. Oni meni stalno kažu, ali znaš, kao mi smo imali mnogo osvajača, to je sve uništeno. Znaš što mi uvek kažem, pa dobro, ja dolazim iz mesta gde ako je neko imao osvajače, mi smo imali, pa ipak imate nešto što je staro 1000 godina. Najstarija stvar koju sam ja videla su hramovi koji se zovu Kađuraho i to je nešto što govori mnogo o Indiji pre dolaska Mogula i o tome kakva je bila njihova religija. Jer Kađuraho nije srušen u celom tom naletu Mogula, Moguli su bili muslimani u suštini, je, zato što je ga valjda pojela džungla močvar ne predao, pa ga niko nije našao. Inače sam sigurna da bi ga uništili, jer je to grupa hramova koja je poznata po scenama, bareljefima iz Kama Sutre. I nema toga toliko puno na tim građevinama, mada je po tome najpoznatije, ali je ono što je meni bilo spektakularnije su sve te skulpture i reljefi žena. Svi su ti hramovi u čast žena, njihovog obrazovanja, njihove lepote, i vi po tim scenama možete da vidite da su žene išle u školu, da su računale, da su se bavile biznisom, da su bile jako cenjene, i prosto mi se čini da to društvo najverovatnije bio neka vrsta matrijarhata.
A danas Indija?
A danas Indija, ja sam danas baš na Facebook zakačila jedan članak iz New York Timesa, jedna knjiga je zabranjena u Indiji, a tiče se religije, napisala je Amerikanka jedna. Ono što se desilo u Indiji sa dolaskom Mongula i Engleza pre svega, je da je na ideju ženske slobode, ženskog božanstva, seksualnosti i seksualnih sloboda stavljena neka vrsta zabrane. Jer kada su protestanti došli u Englesku, njima je to bilo neprihvatljivo suštinski. I oni su stalno vršili pritisak na Indijce. Tako da je nekako su možda i Indijci prihvatili nešto što nisu trebali. Jer suštinska njihova religija zapravo slavila božansku majku uvek, a ne muški princip, što je sad mnogo više nego što je zapravo u originalu bilo, a i kad Đuraho govori o tome, baš te skulpture.
Negde smo pri kraju emisije, pa sad evo, prošlo je već izvesno vreme od tog puta u Indiju. Kad zatvoriš oči i kad ti kaže neko Indija, o čemu ti pomisliš, koju sliku imaš pred sobom?
Ja ašram.
Ipak?
Da. Ašram broj 1, Bombaj broj 2. Ali to su dva, kako bih rekla, dva kraja, dve potpuno različite Indije. Ali ašram kao duhovno mesto, gde možda jedina tačka na planeti, vjerovatno i drugi ašram, znači ne kažem samo ovaj, gde možete da se susretnete sa boljim i kako bih rekla, boljim delom sebe, sa esencijom sebe. To je posebno iskustvo. Jako mi je teško da objasnim rečima, mogu samo da podržim svako ko hoće da ide u bilo koji ašram, bilo gde. I Bombaj zato što je možda tu nešto najbolje što su Englezi ostavili od sebe, i što tamo živi ona vrsta Indijaca koja čini mi se da će Indiju da uvede u vrstu sveta koja meni ne bih rekla prihvatljiva, nego koja meni možda
najviše odgovara.
Najviše mi odgovara u načinu života. Ona je jedan, Bombaj je spoj toga što je Indija i onoga što je Zapad.
Znači tradicionalnog ili lokalnog i onoga što je, pa recimo, dolazi iz sveta. I koje su boje?
Sve boje koje možete da zamislite. Znači, Indija je mesto svih duginih boja i mesto svih mirisa koje možete da zamislite.
Voće ima?
Voće ima, naravno. Kokos na svakom ćošku, to je fenomenalno. Preseku vam kokos, slamčica pijete. Ja sam jela i pila sve u Indiji.
Još nešto, obrazovanje. Ono se razlikuje po
kastama
i po geografskim...
Ja mislim da je to pitanje država kod njih. Znači, pošto su države, različite uređenje imaju. Ono što me, na primjer, impresioniralo u državi Kerala, to je ovde gde se nalaze ove plantaže čaja na jugu Indije, broj školske dece. Moj glavni utisak Indije je ta deca u uniformama.
To je ostalo da je engleski.
Ja ne znam da li to, mislim, moguće da ima veze sa tim što je Kerala država u kojoj živi veliki broj hrišćana. I što je ona takođe država koja ima komunističku vlast. Sva deca idu u školu. Znači, apsolutno sva su ono kikice, uniforma, kravate.
Škole su pomešane ili podeljene po polovima?
To ne znam. Ja sam videla jednu i drugu decu. Vrlo moguće da su podeljene. Pogotovo što mi se čini da je Kerala, da je veliki broj škola su hrišćanske škole. Moguće da nisu ni državne.
Da.
Ne govorim vam tačnu činjenicu, pa...
Dobro, hvala. Još ćemo još jednom čuti priču u Indiji. To jest, da li se sprema još jedan put u Indiju ili ne? Ili je to završena priča?
A to ne može da bude završena priča. Ja mislim da ću ja u Indiju ići stalno.
mentalno ili
na
fizički?
Na sve načine. Ne, i ašram, ali postoje, Indija je velika, ja sam vidjela mnogo, ali toliko toga nisam da narednih 10 godina putovaćemo, recimo, jednom godišnje. Nadam se.
Hvala. Tanja Milovanović o svom putu u Indiju. Indijskom muzikom na neki način i završavamo Klub 2. Rekoh, Tanja Milovanović, koja je bila u Indiji i kaže da će ići ponovo. Organizacija Zoran Tasić, ton Igor Ristić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Zara, zara, behkta hai, mehkta hai, aaj to mera tan badan, main pyaasi hoon, mujhe bhar le apni baahon mein. Zara, zara, behkta hai, mehkta hai, aaj to mera tan badan, main pyaasi hoon, mujhe bhar le apni baahon mein hai. Meri kasam, tujhko sanam, dur kahin na aaja, ye duri kehti hai, paas mere aaja re. बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में सर्दी की रातों में हम सो सी हूं मुझे भर ले अपनी बात